Добро утро и благословена събота! Искам да започна нашите размисли тази сутрин с една приказка, която ще бъде и приказка за децата. Ще ни върне, може би, в нашите детски години, когато тази приказка наистина много се разказваше. Днес не е толкова популярна, но може би някои децата се чували, някои не са, за тях ще е сигурно интересна. Тази приказка е така детска, но тя много добре пасва на размишленията ни тази сутрин и затова може би от тази приказка вие ще схванете за какво ще става въпрос. Аз много я обичах като дете и затова съм я съхранила дълбоко в моята памет. Знаете ли, спомняте ли си приказката за рибаря и златната рибка? Не чувам много така. Да, да, добре. Значи не съм единствена, която аз я спомням и я знам. И така, има ли деца тук между нас? Може би те са в детската стаечка, но вярвам, че ме чуват. Един дядо и една баба, на колко години са били, но за да са дядо и баба, сигурно са били над 70, са живеели в една малка колибка край брега на морето. Били много бедни и между малкото вещи, които имали в тази колибка, бабата имала едно дървено корито. И в него тя перяла дрехите на нея и на своя съпруг. Омръзнало е обаче да пере и непрекъснато така мърморило, но нямало какво да направи. Няма ли друга възможност? Те се живеели там дълги години и накрая се примирила с тази бедност. Веднъж обаче, дядото, когато ловял риба, в мрежата попаднала една златна рибка. Очудил се дядото, била необикновена тази рибка и на всичко отгоре тя му проговорила. И му казала: кажи какво да ти дам, пусни ме и ще ти дам това, което пожелаеш. Дядото се объркал, смутил се, пуснал рибката, но не казал нищо. Върнал се вкъщи при бабата и разказал какво преживял през деня. И тя така му се накарала. Как може бе ти, стар глупак, да изпуснеш такава възможност? Отиваш веднага с мрежата и ако отново уловиш златната рибка, непременно да й кажеш да смени това дървено корито. Да ми даде едно хубаво корито, за да мога наистина да изпирам дрехите както трябва. Послушно дядото взел своята мрежа и отишъл на брега на морето. Пуснала мрежата и за щастие отново там се хванала златната рибка. Дошъл същия въпрос. Ще изпълня твоето желание, ако ти ми кажеш, ако ти ме пуснеш. Дядото казал: виж какво, нищо не искам специално, искам едно много хубаво желязно корито, защото моята баба и умръзна вече да пере в това корито. Нямаш проблеми. Отивай си вкъщи и ще видиш какво ще се случи. Пуснала дядото рибката, отишъл вкъщи и вижда бабата щастлива и усмихната. Нямало го вече дървеното корито, тя имала едно голямо желязно корито, в което започнала да пере по-спокойно дрехите. Минало обаче известно време, бабата започнала пак да недоволства. И казала: омръзна ми в тая колиба, в този сламеник. Не можеш ли да отидеш да помолиш твоята рибка да ни даде една по-хубава къща? Дядото пак навил глава, но какво да прави? Нали мъжете са създадени да слушат жените си? Отишъл на брега на морето, пуснал отново въдицата, излязла рибката. Какво искаш сега, дядо? Ами, моята баба ме изпрати, ако е възможно, да махнеш вече тая колиба и да ни дадеш една хубава къща. Нямаш проблеми. Отивай си вкъщи и ще видиш какво ще има там. Връща се дядото, наистина от колибата няма и помен. Една хубава, спретната къща на брега на морето. Бабата щастлива, че има вече нов дом, но минало известно време отново започнала да мърмори. Отивай пак пред твоята рибка и кажи сега, че искам един палат. Омръзна ми вече в тая къщичка. Искам палат. Много се натъжил дядото от недоволството на своята съпруга, но какво да прави? Бил много послушен съпруг. Отишъл на брега на морето, пуснал отново, излязла рибката, същите въпроси, същите отговори. Нямаш проблеми, ето ти един палат. Отива си дядото, вижда палата, щастие голямо. След известно време отново го праща бабата. Кажи, че искам да бъда кралица. Ех, тая недоволна баба. Отишъл дядото, съгласила се рибката, няма проблеми, ще стане и бабата кралица. И така, наистина заживяли в един голям палат, бабата станала кралица, но от дядото си казал, вече свършиха с желанията. Всичко е задоволено, но не познал горкия дядо. След известно време отново бабата била недоволна и разсърдена и казала, отиди сега и кажи на твоята рибка, че искам тя да дойде тука и да ми бъде слугиня. Стреснал се дядото от тази заповед, от това желание, но нали е бил много послушен, а сигурно много си обичал своята баба. Отишъл на брега на морето, излязла рибката, разказала дядо тъжната история. За съжаление, рибката се е гмурнала в морето и не казала нищо този път. Дядото се върнал и какво видял? Колипката с дървеното корито и бабата отново се върнала в първата ситуация. Уважаеми приятели, знаете ли, че тази приказка има приложение до ден днешен в нашия живот? Имате ли внуци и деца, които така тропат с краката и бият по масата и казват, не искам това, искам другото. Задоволите нуждата им, не и това не искам, искам третото. Имах една позната така приятелка в Англия. Като влезеш в нейната къща, имаш чувство, че влизаш в склад за детски играчки. Каквото на умните идва, това можеш да видиш там. Толкова много играчки не бях виждала даже и в магазин. И децата винаги се караха. Все недоволни. И тя казва, купувам по 2 чифта играчки, да има за всеки. И пак се карат. И пак са недоволни. А какво да кажем за приложението на тази приказка в нашия духовен живот? Ако прочетем цялата книга Изход, със сигурност ще видим много повтарящи се въпроси и отговори от приказката. Какви бяха отношенията на древния Израел, народът, който Бог избра, и Бога? Когато Бог реши, той изведе Израел от Египет, където бяха при дървените корита, при сламените къщички. Какви бяха там? Те бяха роби. Те живееха в неблагоприятни обстоятелства. Бог реши да ги избави от това състояние. Стига с тези сламени къщички, стига с дървените корита, стига с това робство. Това е моят избран народ. Той реши да им даде нещо по-добро. И всяко свое обещание, което той го доказваше с чудо. Когато Господ им каза, излезте из Египет, първото чудо беше намазаните врати с кръв. Първородния. Доказваше своето присъствие. След това започнаха язвите. Божият народ беше по специален начин спасен от тях. Стигнаха до Йордан. Отпред Йордан, отзад египетските войски. И тогава, Червеното море, извинявайте. И тогава Господ каза на Моисей, удари и морето се разтвори и те минаха по суша. Чудо след чудо. Отидоха в пустинята, започнаха да роптаят за храна, Бог им наваля от небето. Храна, която не бяха чували, не бяха яли, не бяха виждали. След това имаха проблем с водата. Мойсей ударя скалата и оттам потече вода. Когато Мойсей беше на планината и Бог даваше своя закон, и Мойсей слезе, какво видяха, че има около неговата глава? Имаше ореол. Никой не можеше да отрече, че Мойсей е бил в Божието присъствие, че нещо е ставало между него и Бога. Всъщност, за да не говорим само това, искам да подкрепя всички тези Божии благословения над неговен род с няколко текста. В книгата Второзаконие, 29 глава, 2 и 5 текст. Мойсей повика целия Израел и им каза: Вие видяхте всичко, що направи Господ пред очите ви и в египетската земя, на фараона и на всичките му слуги и на цялата му земя. А аз ви дадох за 40 години по пустинята, през което време дрехите ви не увехтяха на вас и обущата на нито един от вас не увехтяха на ногата ви. 40 години. Какви грижи! В Неемия 9 глава 19 до 21 текстове. Ти пак в голямото си милосърдие не ги остави в пустинята. Облачният стълб не престана да бъде на тях денем, за да ги води из пътя. Нито огненият стълб нощем, за да им свети по пътя, през който трябваше да минат. И ти им даде благия си дух, за да ги вразумява и не отне манната си от устата им и даде им вода, когато бяха жадни. Даже ти ги храни 40 години в пустинята, та нищо не им липсваше. Дрехите им не увехтяха и нозете им не отекоха. Непобедими и благословени. Спомнете ли се, когато Валаам искаше да прокълне Божия народ? Какво се случи? Вместо проклятия, той изричаше благословение. Народът живееше под Божия упрек, но не и все още не под Божието проклятие. В Второзаконие, 2 глава, 7 текст, четем още едно доказателство за Божията грижа над неговия народ. 2 глава на Второзаконие и там 7 текст. Защото Господ, твой Бог, те е благословил във всичките дела на ръцете ти, познал е пътуването ти през тази голяма пустиня. През тия 40 години Господ, твой Бог, е бил с тебе. Не си останал лишен от нищо. Божията закрила над неговия народ. Един любящ баща, който се грижеше за своите деца. Имам едни приятели, много, много близки мои хора, които, като ми се роди първото момиченце, бащата каза: ще направя всичко възможно на това дете да не му липсва нищо. Така разсъждава бащината и майчината любов. Грижи, пълни с себеотрицание. Във всяка заповед той им казваше: защото, помнете, аз, Господ, ви изведох из египетската земя. Всеки път обаче, когато имаше проблем, какво казваха те? Кой ни изведе? Ти, Ароне, и Мойсей. Вие ни изведохте. Любов въпреки всичко. Господ търпеше всичко това. Скъпи приятели, с многото благословения, които Израел имаше в пустинята, Бог не ги лишаваше и от проблеми. Бог не е покрил пътя на към Ханаан с червени гербери в златна панделка. Благословенията и проблемите си вървят ръка за ръка. Но обещанията Божии оставаха в основата. Благословенията не изключват Виа Долорос, Голгота, Мория. Пустинята и всички проблеми вече стояха за тях. Те застанаха пред границите на Ханаан. Цинската пустиня и сега трябваше да влязат вече в нея. Тук се случиха много странни и тъжни неща. Отидоха съгледателите, върнаха се, едните казаха: няма да вървим напред, защото е страшно. Само двама казаха: Господ казва да вървим напред. Но ние няма да коментираме сега това. Знаете каква беше, какъв беше изхода от това разединение, от това нежелание да послушат Бога и да тръгнат напред, защото както ги е водил до сега, така ще ги води и този път. Скоро обаче след оставането, завръщането в пустинята, след неуспеха се да влязат в Ханаан, се случиха много странни неща. Аз искам да се спрем на няколко личности, които ги сториха и да открием себе си в тяхното поведение. Четем в книгата Числа, 15 глава и там 32 текст. Когато израелитяните бяха в пустинята, намериха един човек, който събираше дърва в съботен ден. Един човек, не ни се докладва какъв е бил. По всяка вероятност той не е бил нито там от водещите, от ръководителите, един от мнозинството, от обикновената маса. Един човек, който е дръзнал да направи нещо, което със сигурност знаеше, че е против Божията воля. Не влязъл в Ханаан. Не знаем дали той е бил с бунтарите или е бил с верните. По всяка вероятност не е бил с верните. Този човек решил да направи нещо по своя воля. Отишъл да събира дърва. Кога? В събота. А Господ навсякъде, където отидоха, той им напомнеше. И съботите ми да пазите. Един човек, който дръзна да презре умишлено, нарочно, да презре Божият закон и сякаш да си отмъсти за нещо. Питам се, за какво ли му бяха тия дърва? Всъщност, в английския текст, в оригинала, за думата дърва е употребена думичката стикс, което означава пръчици, съчки. Не точно дърва, големи, дебели, а съчки, защото в пустинята дебели дърва едва ли ще може да се намери. За какво са му тези неща? Огън ли да пали? Няма нужда от това. Да си свети с тях? Също няма нужда. За какво му бяха нужни те? Какво искаше да покаже с това? Чудя се наистина, но един автор казва да си малоумен и човешко. Какво искаше да покаже с това? С това толкова глупаво дело. И какво последва? И Арон и Мойсей се учудиха. Защото този човек го намериха отделен от обществото. Той не беше там между тях. Факта, че стихът казва, те го намериха. Може би някъде си отделил самичък. Никой да не го вижда. Явен бунт, протест, презрение към Бога. За съжаление, съдбата му беше много жестока. Бог се яви и каза на Моисей как да постъпят с него. Но сега това не е в нашия коментар. Няма нужда да го коментираме. Божието търпение в дадени моменти наистина се изчерпва. И той казва, стига толкова. Благословение. Отново дървеното корито и къщичката. Сламената къщичка. Преди няколко години четох в един от нашите ежедневници един много интересен случай за един син, единствен на майка и баща, който като се върнал от работа, пребивал баща си и майка си от бой, за да им изкопчи парите. И това продължавало дни наред, седмици наред. Какво ли не правило бащата, какво не правили бащата и майката, да го убедят, че това, което върши, е много, много зло. Но той не се е поправил. Напивал се и винаги, когато се върнал, ги прибива от бой. И една вечер, бащата, който със сигурност си обичал много своя син, взел братвата, застанал зад вратата и когато се навлязал, с няколко удара и го съсипал. Това беше една много голяма сензация. Не знам дали сте чели и сте чували за нея. Приключила бащената любов. Търпението се изчерпало. Каква е идеята от поведението на този човек, скъпи братя и сестри? идеята за скритото недоволство, което постепенно преминава в един духовен аскетизъм, който не знаем до какво може да ни доведе и какво може да ни накара да направим. Ние днес на наше време наричаме това избиване на комплекси понякога. Той реагира така, защото е бил комплексиран. Имаше едно момиче в Лондон, което идваше на църква, всъщност не е момиче, а тя беше млада жена. Идваше на църква с обици до някъде до тук, просто много фрапантно облечена, което не е обичайно така за в адвентните среди да видиш жена, която е кръстена, която цялото й семейство пораснало е в адвентен дом, с големи гирлянди тук, с много бои по лицето и така нататък. Правеше наистина много голямо впечатление. И когато я попитах каква е причината, тя така ли ѝ харесва, или защо така се облича, и то специално идва на богослужение по този начин. И тя ми каза, ами избивам комплекси. Когато бях малка, моя баща непрекъснато ми забраняваше. Непрекъснато ме следеше каква е косата ми, какви дрехи обличам, къде ходя, какво правя. И просто това недоволство, този бунт, сега казва, го избивам по този начин. Така е намерила за добре да си отмъсти на своя баща. Тук искам да отворя една скоба и да кажа само, че всички, които носят и обичат да носят тия златни телци, според езическите обичаи, това е било символ за изместване на Бог Яхве. Тоест, че този човек, който носи това, той не се покланя на Бог Яхве, се покланя на някой друг Бог. Това може да го намерите в Езекиил, в Исаия, в Битие, в много текстове на Библията. Избиване на комплекси. Сега, още един случай. Съжалявам, че така започва малко тъжно. За един син, който е в инвалидна количка и неговата майка се отказала, така да се каже, от личния си живот и полагала неимоверни грижи за него. Един ден той е издеба, когато тя се е навела нещо да му помага и забива ножа в гърдите. Избиване на комплекси. Реакция. Недоволство. Да правя това, което ми харесва. Това, което в момента напира отвътре. Скъпи брати и сестри, в желанието си да запълним това, което ни липсва, дали ние не се олаваме в позицията на събиране на трески? Когато бях в Англия от декември до юни, живеехме в центъра на града. Покрай нашата улица, всяка вечер от 11 до 5 часа, т.е. цяла нощ, минаваха наркомани, които правеха всичко. Като казвам всичко, каквото искате, това разберете. Всичко, каквото желаеха. Минаваше полицията, спираше се пред тях, подсмихваха се лекичко и бяха безсилни да спрат злодеянията на тези момчета и момичета. Избиване на комплекси. В стих 39 на числа 15 глава Господ казва, че въпреки всички благословения, те пожелаха да вършат онова, което е по тяхните сърца и по тяхните очи. По своите сърца и по своите си очи. Господи, аз така мисля, аз така искам. Когато се опитаме да дадем съвет, не знам дали на вас ви се е сторило, и така ми се прави с ръката. Стига толкова. Няма нужда. Един истински християнин, аз нямам нищо против човек да има желание, човек да има недоволства, но един истински християнин винаги се съобразява с това каква е Божията воля. Това чувство недоволство, казах, води до един духовен аскетизъм. Рано или късно. В желанието си да задоволим празните места в нашата душа, на какви ли глупости не сме способни понякога. Аз съм се улавила толкова пъти в едно такова състояние и така съм се намразвала, че си казвам, никога повече това няма да го повторя. Но след известно време отново го правя. Нека да насочим повече мисълта си към Божиите милости и благословения в живота. Бог не е златната рибка и всяко наше желание той да го удовлетворява. Или пък да търпи всяко недоволство. Той е винаги около нас и неговите обещания са все още толкова валидни, колкото бяха в Израел. Неговите грижи са все още толкова бащински, колкото бяха и в Израел, по времето на Израел. Луи Пастьор живеел в вилата си със своя 20 годишен син. И веднъж неговия син се връщал от езда и му казал: "Татко, да знаеш каква опитност преживях днес. Как Господ ме запази от смърт. Какво се случи, бе, сине?" "Ами, когато препусках, изведнъж коня ми се препъна, аз и коня полетяхме по една стъмна пътека, полетяхме надолу по камъните, търкулих ми се няколко пъти, но погледни ме, никакви дръскотини. Нито на коня му има нещо, нито на мен ме има нещо. Голямо благословение, голяма Божия намеса." Луи Пастьор се усмихнал, казал: "Сине, аз имам още по-голяма опитност. И аз днеска се връщах от работа с коня си и той се препъна, но нищо не ми се случи. След това, без малко щях да падна, аз загледах се и щях да падна, но не паднах. Ето ми пред тебе съм жив и здрав." Си наказал: "Ай, що за опитност е това?" Тогава мъдрецът, ученият, казал: "Сине, Бог ни спасява от хиляди опасности, преди още да сме ги забелязали. Несравнимо повече от тези, които той предотвратява явно пред очите ни. Ние забелязваме само тогава моментите на Божията намеса, когато има някакво драстично събитие. Но Бог обещава, че той е винаги около нас и неговите благословения са винаги около нас." Има една мисъл: защо да не го омаловажим, ако не можем да го отречем? Ние често пъти изпадаме в една такава ситуация. Не отричаме, че имаме благословение, но какво ги правим? Омаловажаваме ги. Просто не ги забелязваме. Един друг момент, в който можем да открием същата идея. Той се намира в същата книга, числа, следващата глава, 16-та глава, и там четем от първи до трети текст. "А Корей, син на Исаара, син на Каата, Левиевия син, и Датан и Аверон, синове на Илиава и Он, син на Фалета, Рувимови потомци, като си взеха човеци, дигнаха се против Моисея с 250 човеци от израелитяните, първенци на обществото, избрани за съветници и имените мъже. Събраха се прочие против Моисея и Аарона и рекоха: „Стига ви толкова! Цялото общество е свято, всеки един от тях и Господ е всред тях. И защо възвишавате себе си над Господното общество?" Скъпи приятели, преди може би броени дни те преживяха и видяха какво се случи от непослушанието на Божия народ да влезе в Ханаан. Марко Семов казва: "Понякога, като гледаш поведението на някой, се чудиш дали да се кръстиш или да ръкопляскаш." И наистина да им се чудиш как може такова неверие, такова безочие, след като може би дни наред те преживяваха благословение след благословение. Преди няколко дни преживяха това, което видяха очите. И сега отново проблем. Отново Аарон и Моисей са виновни. Някои библейски фигури, казва един автор, щяха да останат анонимни, ако не се опитваха да направят повече, отколкото можеха. С недоволството от това, което имаха, опитвайки се да получат повече, отколкото заслужаваха, те загубиха всичко. Датан, Аверон и Корей. Искаме друго богослужение. Стига толкова. Не сте само ви. Цялото общество е свято. Сега искаме нещата да дойдат в нашите ръце. Ние да командваме парада. Скъпи приятели, кой беше Корей? Той беше един левит. Той беше избран да служи. На някои хора, казва друг автор, недостатъците им приличат, а на други и достоинствата не са им лика прилика. Един човек с достоинство. Един човек избран от Бога за специална служба. Какво прави сега? Това не ми стига. Искам свещенството. Той събра комитета на конспираторите и решиха да стигнат до край. В числа 16 глава 8 и 9 текст четем. И Мойсей рече на Корея: чуйте сега, вие левийци, малко ли ви е това, гдето Израилевия Бог отдели вас от Израилевото общество, та ви направи да се приближавате при Него, за да вършите службата на Господните скиня и да стоите пред обществото, за да им служите. Малко ли ви е това? Това беше голяма привилегия. Той те направи да се приближаваш при Него и заедно с тебе всичките ти брати левийците. А искаш ли сега и свещенството? Скъпи приятели, наистина смайвам се, когато чета тези случаи. Тези хора казаха истини. Казаха истини, че цялото общество е свято. Това беше истина. Но от тези истини те си направиха грешни заключения. Идеята за самостоятелното богослужение. Не така, както Господ казва. Така, както ние искаме. Между другото, в Сакраменто, това е столицата на Калифорния, в една от нашите църкви, това е църквата на Даг Бачелор, аз лично присъствах на такова богослужение, там телевизията заснема абсолютно всичко. От детския час до съботно училище, проповед, абсолютно всичко. И директно ти можеш да се гледаш от дома. Няма нужда да ходиш на богослужение. Всичко това, което става в църквата, ти можеш да гледаш вкъщи. Да не говорим за съвременните видове богослужения, които се извършват в много църкви днес. Аз съм наблюдавала, там можеш да видиш абсолютно всичко. Рок, музика, танци, скачане, прожекции на Хари Потър и какво ли не щете. Това е богослужение и се извършва в църква. Самостоятелно богослужение. Не такова, каквото Господ иска. Или пък богослужение с... на групи. Да не съм самичък, но на групи. Корей, Датан, Аверон организираха, не бяха трима само, ми набавиха се още 250 човека. Гледах един документален филм за Бялото братство на Давид. По какъв начин се опитваха правителството на щатите да избавят тези невинни хора? Трябва да ви кажа, че наистина бях учудена от това, което видях. Интервюираха много хора и ги питаха: защо вие искате да останете тук и не искате да излезете? Понеже трябваше правителството да се намеси, тъй като този човек привличаше много личности и трябваше всички да умират. Това беше неговата идеология, неговата религия. И тези хора казваха: този е нашия Бог. Ние не можем да живеем без Него. Интервюираха един мъж, чието жена е жена и на Давид. На Давид. И той има дете от нея. И го питаха: ти как преживяваш всичко това? Как можеш да позволиш всичко това? И знаеш, че жена ти е била негова жена, че тя има дете от него. И той каза: той е Бог. Аз не мога да му откажа нищо. Той е нашия Бог. Богослужение. И разбира се, знаете всички как завърши тази секта. Богослужение, от което отсъства Бог. Какво да кажем за нашия герой в днешния съботноучищен урок? За Давид. Няма да го коментирам, тъй като ние направихме това през време на съботното училище. Искам да прочета само един текст. Втора книга на царете, 12 глава, 7 до 9. Тогава Натан каза на Давида: Ти си този човек. Така казва Господ, Израилевият Бог. Аз те помазах за цар на Израиля. Избавих те от целувата ръка. Дадох ти дома на господаря ти и жените на господаря ти в пазухата ти. И дадох ти Израилевият и Юдовия дом. И ако това беше малко, приложил бих ти това и това и това. Какво получи Давид? Всичко. Победа, слава, богатства, жени, дом, държава, всичко. Но не беше доволен. Искам слугинята. Рибката да ми бъде слугиня. Брати и сестри, какво е приложението на всички тези случаи в моя духовен живот днес? Сатана със всички усилия се опитва да омаловажи Божиите благословения в моя живот. Не знам вие дали усещате това. Той прави всички усилия да ни потикне да вършим грехове, създавайки ни проблеми. И след това да похулим, да презрем Бога. Когато Моисей беше така сърцераздирателен, не можеш да проумее това, което правеха Корей, Датан и Аверон, той им каза в... Извинявайте, ще се върна отново на числа. 16 глава, 28, просто думата е много интересна. 28 до 30 текстове. И рече Мойсей: От това ще познаете, че Господ ме е изпратил да извърша всички тия дела и че не ги правя от себе си. Ако тия човеци умрат, както умират всички човеци, или ако им се въздаде според както се въздава на всички човеци, то Господ не ме е изпратил. Но ако Господ направи ново нещо, ако отвори земята устата си да погълне тях и всичко, което е тяхно, и те слязат живи в ада, тогава ще познаете, че тези човеци презряха Господа. Давид получи абсолютно всичко. Но в един момент, когато изкушението дойде, той презря. Забрави. Презря Божия народ, Божия закон, а той беше не само цара, беше и Божий помазаник. И пожела и извърши такава голяма глупост, за която трябваше да плаща цял живот. Презряха Господа. И Сатана се опитва по всички начини да ни накара да направим точно това. Да презрем Господа. Може би не по толкова драматичен начин, както тези наши симпатияги тук. Извинявайте за израза. Както тези наши герои. Не по такъв начин. Но той има съвременен, модерен начин да ни накара по съвременен начин да презрем Бога и Неговите благословения в живота си. Имаме една наша сестра, която работи в Гърция, позната наша, и тя е казала, че когато са станали тези пожари, опустошителни пожари, болшинството от народа са псували Бога. И много преди това. Какво е това? Когато стана голямата катастрофа в Азия, когато цунамито заля и за един ден около 260-300 хиляди души загинаха, имаше една голяма статия в английски ежедневник, интервю с различни представители, повечето от които бяха свещеници. И интервюращия журналист ги питаше: къде е Бог? Защо се случи всичко това? Знаете ли какви изявления имаше на работодатели? Между интервюращи имаше и работодатели, имаше и много свещеници. Свещениците дадаха своето обяснение по теологичен път, но интересно беше това, което казаха работодателите. Знаете ли, казаха те, какво се вършеше на този бряг, в тази област. Кабаретата не се затваряха. 12-14 годишни момиченца проституираха по всяко време. Там беше лоното на разврата. Сатана ще се опитва, че всички проблеми, които той създава, да накара всеки един от нас да презре не него, защото той се крие и пита къде е Бог. Да презрем Бога. В личните ни трагедии, в всички тези бедствия, които стават, които могат да ни сполетят всеки момент, неговата цел е точно така. Да забравим всички благословения, да забравим неговото съществуване и да насочим нашия упрек и нашето презрение към Бога. И то точно когато сме къде? Когато сме пред Ханаан. Всеки един човек вече на планетата е абсолютно сигурен, че нещо ще се случи. Че нещо трябва да се случи. Че така не можем да продължаваме. Божият народ стои пред Ханаан. Каква е моята духовна нагласа? Да презирам, да се бунтувам срещу Бога или да виждам, да усещам неговите благословения, даже и в трагедиите на живота си. Бог ни призовава, скъпи брати и сестри, да направим един съдбоносен избор. Да застанем на негова страна или да се подадем на собственото си желание и да го презрем. Не наскоро, веднага след като ураганът Катрин или Катарина заля Нью-Орлеан, отново имаше, казвам отново, защото дъщерята на Били Греем даде интервю веднага след като кулите в щатите паднаха, но след този ураган, който също беше много опустошителен, тя отново даде едно интервю. И аз искам да ви прочета накратко това е нейното изявление. На въпроса как Бог може да допусне това да се случи, чуйте какво отговаря тя. Тя каза: аз вярвам, че Господ дълбоко страда за това, точно така както и ние страдаме. Но години наред ние казвахме на Бога да си отиде от нашите училища, да си отиде от нашите правителства, да си отиде от нашия живот. И тъй като той е добър джентълмен, той го направи. Аз вярвам, че той наистина тихо и кротко се отегли. Как можем да очакваме Бог да даде своите благословения и протекция, когато ние го молим за това, след като преди това сме го помолили да ни напусне да си отиде? В светлината на неотдавнашните събития, които се случиха, тероризма, убийствата в училище, аз мисля, че когато госпожа Маделин Маре О'Хери се оплакваше, че тя повече не може да понася молитвата в нашите училища, ние й казахме окей. Тогава, когато някой беше много окурчен, че се чете Библията в училището, а Библията казва да не убиваме, да не крадем, да обичаме нашия ближен, да обичаме нашия неприятел, тогава ние му казахме окей. Когато доктор Бенджамин Спок каза, че ние не трябва да наказваме нашите деца, защото за тяхното лошо държание, защото така ние заличаваме тяхната индивидуалност, тяхната персоналност и това може да увреди тяхното самочувствие. По-късно доктор Спок извърши самоубийство. И ние тогава казахме: експертите имат право да говорят. Те знаят всичко. Казахме окей. Сега се питаме защо нашите деца им липсва съвест. Защо те не могат да различават доброто от злото. Защо те не се колебаят да убият някой странник, да убият своя съученик или себе си. Вероятно, казва Анна Греем, ние жънем това, което сме посяли. Странно е да приемем и да си мислим, че за хора, които захвърлиха Бога, след това се чудят, защо сякаш всичко отива към ада. Странно е да вярваме всичко това, което вестниците пишат, а не искаме и да знаем и да чуем за Библията. Странно е как една глупава шега може да обиколи света по интернет, но тогава, когато трябва да кажем на хората да се съобразяват с библейските принципи, никой не им обръща внимание. И накрая тя казва, вие смеете ли се на всичко това? Презирате ли Бога все още? Скъпи приятели, брати и сестри, жъним това, което сме посяли. Недоволство, изпълняване на нашите желания, които нямат край. Но радостната новина, хубавата новина е, че Бог все още търпи и ни обича. Да, Той оттегля сякаш благословенията си от тази планета, но все още показва своята любов към цялото човечество и към всеки един от нас. Независимо колко сме комплексирани, независимо колко недоволстваме, независимо каква е степента на нашия бунт срещу Него, Той все още ни кани, умолява и обича. В едно африканско племе се родило поредното момиченце. Девето или десето поред. Тъй като вече е омръзнало на по-големите братя и сестри да гледат по-малки деца, те решили да комплексират това дете. И непрекъснато му внушавали идеята, че е много грозно. Още от малко. Че то е много грозно, че то не привлича вниманието на никого. И така това момиченце растяло с едни такива комплекси. Началото се бунтувало, то станало голямо момиче, но не можело да се освободи от тези комплекси, които са му били всъдени още от дете. Разбрало, че с бунт не може да си отмъсти, не може да направи абсолютно нищо. Тогава то се затворило в себе си, почти не излизало никъде, мълчало през цялото време и се затворило в своя свят. Но един ден, когато излязло на двора да напълни вода или да прави нещо, един от младежите в махалата го забелязал. Много го харесал. Тогава отишъл при бащата и казал, аз искам да ръката на твоята дъщеря. Той казал, да, но тя е така с чувството, че е много грозна и никой не я харесва. Той казал, не, напротив. Аз много я харесвам и искам тя да стане моя съпруга. Извикали момичето, то наистина така било комплексирано и казало, не, не, аз съм много грозна, аз не те заслужавам, аз не мога да бъда твоя съпруга. Въпреки всичко, младежът успял да я убеди, че много я харесва, че я обича и че наистина тя иска да му бъде съпруга. Тогава бащата казала, ама, нали ти знаеш нашия обичай какъв е? Ако тя стане твоя жена и ти искаш моето позволение, ти трябва да донесеш 3 крави като зестра. Младежът казал, няма проблем. На следващата сутрин, за голяма почуда на момичето и на бащата, не 3, а 10 крави стояли пред тяхния двор. Какво искал да покаже този човек? Колко много цени това комплексирано момиче. Колко много би дал за нея, защото я обича. Същото нещо прави и Бог за нас все още. Той желая да даде всичко, за да ни избави от състоянието, в което се намираме. И искам да приключа с един текст, който се намира в Иеремия, 31 глава. Вярвам, че всеки един от нас го знае този текст. Иеремия, 31 глава, 3 стих. Господ ми се яви отдавна и рече, наистина ти възлюбих с вечна любов. Затова продължих да ти показвам милост. От тази по-хубава вест аз не виждам за нашето време и за моя живот. Каквито и да са проблемите, колкото и да е голямо моето недоволство, бунт, всеки изпада в такива състояния. Нека да си спомним и благословенията, а не само да превъртаме колко неприятности и трагедии имаме в живота, а да забравяме колко пъти наистина сме получавали незаслужени благословения в живота. Бог ни казва, че продължава да ни показва милост и Той ни обича. Но всеки един от нас да прозре, да усети тази милост в личния си живот днес. Защото това е ценното и важното, което наистина ще ни накара да кажем като Тома: Господ мой и Бог мой. Амин.